Kolēģi, sākam mūsu šī gada 8. maija saimes ārkārtas sēdi. Un darba kārtībā mums ir tikai viens jautājums. Latvijas fiskāla struktūrālā plāna 2025. līdz 2028. gadam 2025. gada progresa ziņojums. Un darba kārtība būs šāda, vispirms būs divi ziņojumi, finanšu ministra ziņojums Arvila Ašradene, un tad būs Viktora Valaiņa, ekonomikas ministra ziņojums, un tad uzsāksim debates. Kolēģi, es saprotu, ka jums visiem gribas aprunāties, bet mēs esam sākuši saimas sēdi. Tātad vārds finanšu ministram Arvilam Ašradenam.
Labrīt, cienījumie kolēģi. Man jāsaka, ka diezgan daudz mēģināju pēdējās dienās strādāt, lai saīsinātu savu runu. Piedodiet, ka tas būs pietiekami ilgi, bet man liekas, ļoti daudz jautājumu ir ļoti svarīgi, ko es mēģināšu šodien uzrunāt. Un, ja ķeramies klāt, tad pie jautājuma, tad šodien mēs saimā turpinām no jau iedibināto tradīciju. Otro gadu pēc kārtas mēs debatēsim par valsts fiskālās un ekonomikas politikas pamatiem. Par to, kā mēs plānojam valsts ieņēmumus un izdevumus, kā veidojam nodokļu politiku un beidzot, kā nodrošinām investīcijas un izaugsmi, kas veicina mūsu valsts labklājības attīstību. Šīs debates ir par mūsu nākotni, par to, kā mēs spējam aizsargāt savu valsti, attīstīt ekonomiku un nodrošināt valsts iedzīvotājiem drošību un labklājību. Šīs ir debates pirms valsts finanšu politikas galvenā dokumenta budžeta sastādīšanas. Cienījamie kolēģi, tikko atzīmējam 35 gadus kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Un mēs dzīvojam laikā, kad ģeopolitiskā situācija pasaulē dinamiski mainās un strauji fragmentējās ekonomiskā sistēma, kādu mēs to pazīstam. Taču piederība Eiropas Savienībai un NATO ļauj mums justies daudz drošāk šajā patiesi mainīgajā pasaulē. Šodien pirmo reizi saimā tiek izskatīts fiskāla struktūrālā plāna progresa ziņojums, instruments, kas kļūst par pamatu nākamā budžeta izstrādē. Šodienas diskusija iezīmēs būtiski ietvaru, jo debatēsim par risinājumiem Latvijas valsts finansēm 26., 27. un 28. gadam. Tie ir gadi, kuros būs jārod atbildes uz nozīmīgiem jautājumiem. Kā nodrošināt tautsaimniecības izaugsmi, noturēt inflāciju saprātīgā līmenī, nodrošināt ilgspējīgas valdības ieņēmumus un izdevumus, kā arī sekmīgi pārvaldīt valsts parādu. Valdības deklarācijā esam uzsvēruši fiskālajai politikai jābūt cieši saistītai ar tautsaimniecības attīstību, tādēļ šodienas diskusija šajā pieejā pārstāvēs divas uzrunas – finanšu ministra un ekonomikas ministra. Par 2024. gadu. Cienījamie deputāti, pagājušais gads daudzajādā ziņā ir noslēgts ļoti veiksmīgi. Esam izpildījuši plānotās programmas un saimas dotos uzdevumus. Pagājušais gads parāda mūsu finanšu sistēmas spēju pārvarēt izaicinājumus. Latvijas valsts finanses ir labi pārvaldītas. 2024. gadā nodokļu ieņēmumi pieauga par 7%, bet budžeta deficīts pateicoties pārdomātai rīcībai plānoto 2,6% vietā noslēdzās ar deficītu 1,8% no IKP. Tas ir viens no labākajiem rādītājiem eirozonā, kur kopējais budžeta deficīts sasniedz 3,1%. Arī sadalījumā pa vispārējās valdības sektoriem varam redzēt, ka pašvaldību budžeti ir sabalansēti, pašvaldības gadu noslēdz ar te 450 miljonu eiro uzkrātu atlikumu. Arī sociālajā budžetā turpina pastāvēt pārpalikums, ja uzkrāta gandrīz 2,4 miljārdu eiro. Latvijas kredīta reitings stabils saglabājas augstajā investīcijām drošajā A grupā. Neraugoties uz ģeopolitisko pretvēju un skarbo ECB inflācijas ierobežošanas programmu, Latvija ir spējis izvairīties no recesijas, un IKP samazinājums 2024. gadā bija relatīvi neliels, tikai 0,4%. Eiropas centrālās bankas īstenotā monetārā politika ir devusi labus rezultātus. Inflācijas straujās pieaugums ir noslāpēts, cenas ir stabilizējušās un konsekventā procentu likuma samazināšana palīdz atjaunot investīciju aktivitāti gan Latvijā, gan visā eirozonā. Atjaunojas arī iedzīvotāju dzīves līmenis un reālā neto darba samaksa, kas 2024. Gadā pieauga par 7,6% un pirktspējai atgriežoties un pārsniedzot 2021. Gada līmeni. Šie fakti liecina, ka neraugoties uz vājāku ekonomikas izaugsmi pagājušā gada budžets, lai arī nospriegots, bet ir bijis atbildīgi pārvaldīts. Cienījamie deputāti, dzīvojam pārmaiņu laikā, kad strauji mainās Eiropas drošības arhitektūra un līdzinājā globālā ekonomiskā kārtība, bet mūsu atbildība par gudriem fiskālās un ekonomikas politikas risinājumiem būtiski pieauga. Šobrīd saskaramies ar diviem fundamentāliem izaicinājumiem. Pirmkārt, Eiropas Savienības dalību valstīm pieaugot Krievijas impēriskām ambīcijām un agresīvai ārpolitikai, kas vērsta uz teritoriālo ekspansiju, ir būtiski un strauji jāaudzē savas aizsardzības spējas un jāattīst militārā industrija. Otrkārt, Eiropas Savienības dalību valstīm ASV īstenojot politiku, kuras mērķis ir rebalansēt starptautisko tirdzniecību, respektīvi samazināt ASV tirdzniecības deficītu, strauji pieaug nenoteiktība globālajā tirdzniecībā un ir jādefinē jauni starptautiskās tirdzniecības attīstības modeļi. Abiem šiem izaicinājumiem ir būtiski fiskālā un ekonomiskā ietekme uz Latvijas ekonomiku. Šādos apstākļos precīzi ekonomisko procesu nākotnes prognozēšana kļūst par ļoti sarežģītu uzdevumu. Tādēļ, cienījamie deputāti, lūdzu ņemiet vērā, ka Latvijā, tāpat kā citur eirozonā, makroekonomiskās prognozēšanas mehānisms ir nodalīts no politiskā procesa, un šīs prognozes valdībā veido neatkarīgi eksperti no Finanšu ministrijas, Latvijas bankas un ekonomikas ministrijas, un tos apstiprina Saeimas ieceltā fiskālā disciplīnas padoma. Tādēļ Latvijas fiskālā struktūrālā plāna progresa ziņojums ietver trīs scenārijus – bāzes prognozes 25-29 gadam, kā arī pesimistisko un optimistisko alternatīvu. Šobrīd lielākais ārējais risks ir pieaugošā tirdzniecības tarifa eskalācija. ASV ziņojums par 20% muitas tarifiem importam no Eiropas Savienības var ierobežot izaugsmi mūsu tirdzniecības partnervalstīs un tādējādi vājināt pieprasījumu pēc Latvijas eksporta. Un tas dod pamatu palielināt varbūtību pesimistiskā scenārija realizācijai. Tajā pašā laikā nenoteiktība par ASV īstenotu ārējās tirdzniecības politiku var nostiprināt Eiropas Savienības pozīcijas, kā stabilai investīciju ideja. Es aicinātu to izmantot. Ņemot vērā šos faktorus, šī gada progresa ziņojuma prognozes jāvērtē kā pakļautas daudz lielākai nenoteiktībai nekā iepriekš. Tādēļ fiskālai politikai ir jābūt piesardzīgai un gatavai pielāgoties. Ieņēmuma ziņā šī gada sākums dod pamatu piesardzīgam optimismam. Redzam, ka pirmajā ceturksnī nodokļu ieņēmu ir par teju 54 miljoniem lielāki nekā prognozēts. Tomēr jāņem vērā, ka plānu pārpildi pamatā ietekmēja augstu vienreizējie uzņēmu ienākumu nodokļu ieņēmumi, kas turpmāk izlīdzināsies. Jo projām ņemam vērā, ka šogad var izpildīties pesimistiskais scenārijs un gada kopējā nodokļu izpilde būs 99% apmērā. Cienījamie deputāti, progresa ziņojums ietver divas nozīmīgas tēmas – makroekonomiskās prognozes un fiskālās prognozes. Finanšu ministrijas sagatavotais makroekonomiskās attīstības scenārijas 25-29 gadam paredz Latvijas ekonomikas stabilizēšanos ar mērenu izaugsmi. Šim gadam tiek prognozēts 1,2% IKP pieaugums, kas nākamajos gados turpināsies 2,1 un 2,2% apmērā. Izaugsmi balstīs sabiedriskā un privātā patēriņa pieaugums – intensīvāk Eiropas Savienības investīcija apguva un straujāks eksporta kāpums. Valdības aprēķins par nepieciešamību 25. Gadā ar darbspēku nodokļu reformas palīdzību stimulēt iekšējo patēriņu izrādījās pareizs. Apstākļos, kad gada pirmajos divos mēnešos eksporta pieaugums joprojām ir negatīvs, iekšējais patēriņš visticamāk būs audzis un līdz ar to sagaidāmais IKP pieaugums šogad būs mēreni pozitīvs. 25. Gadā budžeta deficīts prognozēts ar pieaugumu līdz 3,1%. Valsts parāda līmenis 24. Gadā pieauga par 2,1% punktiem, sasniedzot gandrīz 19 miljārdus eiro. Savukārt parāda apkalpošanas izmaksas augsto procentu likuma dēļ 24. Gadā pieauga līdz 440 miljoniem eiro. Atbilstoši aktuālajām prognozēm vispārējās valdības parāda līmenis vidējā termiņā pakāpeniski pieaugs no 47% no IKP pērn līdz 53.27. Gadā, un tā ir satraucoša ziņa. Strādājot pie nākamā budžeta izstrādes, periodam līdz 28. Gadam, es redzu divus galvenos uzdevumus. neraugoties uz augsto budžeta deficīta līmeni, nodrošināt pienācīgu aizsardzības un iekšējās drošības finansējumu. Tai skaitā nodrošināt nepieciešamo atbalstu Ukrainai, kā arī veicināt valsts konkurētspēju un ekonomikas izaugsmi, kas ir pamats publisko finanšu stabilitātei un iedzīvotāju labklājībai. Labu fiskālo politiku raksturo spēja un gatavība līdzsvarot pārvarēt paredzamās ekonomisko ciklu svārstības un neplānotas krīzes, ko bagātīgi mums ir piegādājis pēdējā 10 gadu. Lai pārvarētu nākamo neplānoto krīzes periodu, ievērojot Eiropas Savienības noteikto parādu līmeni zem 60% no IKP, mums pašlaik valsts parāds ir jāuztur 50% robežās. Papildus valsts uztur likviditātes rezervi 3-4% no IKP apmērā, kas ļauj nodrošināt elastību attiecībā uz laiku, kad tiek īstenots jauns valsts parādzīme emisijas, ņemot vērā, to ir pašsaprotam, ka valsts parāds nedrīkst pārsniegt 55% līmeni no IKP. Tādēļ, kolēģi, mums ir jāvienojas par maksimālu pieļaujamo parādu mēķi rādītāju. Jānosaka, ka fiskālā politika ir jāīsteno tā, lai valsts parāds nepārsniegtu 55% no IKP. Tas nozīmē, ka iespējas palielināt izdevumus pie mērenas izaugsmes bez papildu pasākumiem ir ļoti ierobežotas. Vienīgais izņēmums Eiropas Savienības regulējuma ierobežojumos ir valsts aizsardzības izdevumi, kurus ar valsts izņēmuma klauzulas piemērošanu var finansēt virs deficīta mērķiem. Lai arī parāds aug, ievērojot fiskālos nosacījumus un nodrošināt aizsardzībai 5% no IKP jau nākamgad, mēs ar augstu varbūtību noturēsim parādu zem 55% robežu, tādēļ atstājot rezervu nākamai krīzei, kas agri vai vēl atnāks. Šie apstākļi parāda to, ka tie laiki, kad budžeta sagatavošanas gaitā mēs varējām atbalstīt ievērojumus papildu resursu nozarēm, ir beigušies. Turpmāk jaunas izdevuma pasākumas būs iespējams finansēt tikai tad, ja tam tiek atrasti atbilstoši ieņēmumu avoti. Un šos uzdevumus vēl izaicināšākas padara strauji augošās aizsardzības vajadzības. Jo šobrīd redzam, ka mums priekšā ir liels izaicinājums sabalansēt izdevumus ar ieņēmumiem, kas pastiprina nepieciešamību savlaicīgi uzsākt darbu pie valsts budžeta izdevuma optimizācijas. Ir aizvietējuši 3 gadi, 2 mēneši un 2 nedēļas kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Agresīvā Krievijas politika turpinās. ASV ir faktiski paziņojis par finansiālu atbalstu pārtraukšanu Ukrainai un globālais drošības klimats ir nestabils. Tas skaidri liecina, Eiropai ir jākļūst pašai par savu aizsardzības spēju garantu. Pārāk ilgi esam paļaujušies galveno kārtu uz ārējām garantijām. Protams, sabiedrība jūtās nogurus no kara, bet mēs nevaram atļauties sēdēt rokas klēpī salikuši, jo ir iezīmējusies jauna perspektīva – Krievijas strauji augošā kara mašīna, kura vairs bez nopietniem satricinājumiem nespēja apstāties. Krievija ir pārgājusi uz kara ekonomiku, kur lielākā daļa no izaugsmes nodrošina investīcijas militārajā industrijā. Šī investīcija apturēšana Krievijai drauda ar tautsaimniecības pilnīgu sabrukumu. Pagājušā gadā Krievijas aizsardzības izdevumi pārsniedz 145 miljārdus ASV dolāru, jeb 6,7% no IKP. Tas ir par 40% vairāk nekā gada iepriekš, un vērtējot pēc pirktspējas paritātes, tas ir būtiski tuvāk Eiropas kopējuma aizsardzības budžeta finansējumam, kas ir 457 miljārdus liels. Lai nodrošinātu sekmīgu atturēšanas politiku, NATO ir aktualizējusi savus aizsardzības plānus. Tie paredz Latvijai kopā ar Eiropas NATO partneriem pāriet uz jaunu, būtiski lielāku aizsardzības finansējumu līmeni. Diskusijas par nepieciešamā apjomu nodrošināšanu jau notiek, virzība ir skaidra. Jaunie plāni tiks apstiprināti NATO sanāksmē Hāgā jau šī gada 24.–25. Jūnijā. Mums jānodrošina finansējums Latvijas aizsardzības spējas stiprināšanai vismaz 5% apmērā no IKP. Līdzīga stratēģija aizsardzības izdevuma palielināšanai īsteno arī mūsu kaimiņu valsts. Šogad aprīļa beigās Igaunijas valdība apstiprinājas 2,8 miljārdu eiro papildu finansējumu aizsardzībai turpmāko 4 gadu periodā. Vidēji šajā laikā nodrošinot aizsardzībā 5,4% no IKP, bet Lietuva plāno šajā laikā vidēja 5,6% no IKP novirzīt aizsardzībai. Polija jau šogad aizsardzībai tērē 4,7% no IKP. Cienījamie deputāti, publisko finanšu mērķis ir nodrošināt publiskos pakalpojumus īstenojot precikliski fiskālo politiku un radīt apstākļus ekonomikas izaugsmē. Ekonomikas attīstība ietekmē daudz un dažādi jautājumi, ko varam iedalīt divās nozīmīgās grupās. Pirmkārt, ekonomikas vides attīstība, kas nodrošina apstākļus uzņēmējdarbībai, Tā iekļau finanšu pieejamību, nodokļu politiku, publisko finanšu efektivitāti un citus uzņēmēju darbību ietekmējušu valsts pārvaldes aspekts. Otrkārt, vienošanās valsts līmenī par prioritārajām ekonomikas nozarēm, kuras ar mētiecīgu valsts atbalstu tiek attīstītas. Laikā pēc iepriekšējā ziņojuma Saimā ir pieņemts nozīmīgas izmaiņas nodokļu politikā. Pārmaiņas veido modernu, eiropeisku un, kas ir būtiski, vienkāršāku nodokļu sistēmu, kas līdzsvaro Latvijas konkurētspēju Baltijā un mazina ienākumu nevienlīdzību. Tas arī ļauj palielināt neto ienākumus vairāk nekā 90% iedzīvotāju. No šī gada esam pārgājuši uz fiksētu visiem strādājušai piemērojamu vienādu neapliekamo minimumu. 510 eiro mēnesī un pensionāru neapliekamo eiro 1000 eiro mēnesī. Nodokļu izmaiņas padara nodokļu sistēmu taisnīgāku, palielinot tās progresivitāti. Veiktās izmaiņas nodokļu politikā samazina Gini indeksu, kas mēra ienākumu vai bagātības nevienlīdzību sabiedrībā. Otrs būtisks ekonomiskās vidas aspekts ir finansējuma pieejamība. Tautsaimniecībai skaidrs ir tas, ka Latvijas tirgū trūkst finanšu resursu investīcijām un tas ir miljārdos mērāms darba kapitāla deficīts. Tādēļ esam uzsākuši darbu pie kapitāla tirgus iekustināšanas, kam Latvijā ir liels neizmantots izaugsmes potenciāls. Tam ir būtiska nozīme, lai dažādot uzņēmumu attīstības finansēšanas avotus. Mums ir izveidota laba kapitāla tirgus infrastruktūra un regulējums, bet ir svarīgi veicināt kopējo ekosistēmas attīstību un jo īpaši palielināt tirgus apjomu, ko var sasniegt biržā ienākot jauniem tostarp valsts uzņēmumiem. Pēdējos gados Baltijas valstīs pakāpeniski pieauga uzņēmumu skaits, kas finansējuma piesaistēji izvēlās emitēt obligācijas. Šajā jomā visstraujāka izaugsme pēdējos gados ir bijusi tieši Latvijā. Pie mums 2024. Gadā notika vairāk nekā pusi no Baltijas korporatīvu obligāciju emisijām, kas gada beigās sasniedz 1,4 miljārdus eiro. Savukārt, akciju tirgus jomā izaugums šobrīd nav vērojama un Latvijas akciju tirgus kapitalizācija 2024. Gada beigās sasniedz vien aptuveni 1% no IKP. Lieki piebilst, ka Zviedrijas tirgus kapitalizācijas līmenis ir 160% no IKP. Ir viennozīmīgi skaidrs, ka bez valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību dalības tirgus kapitāla tirgos attīstības mērķi šādu sasniegt mēs nevarēsim. Esmu pārliecināts, ka ar Monivalsts sestās kārtas novērtējumu Latvijā noslēgsies tumšā naudas atmazgāšanas ēra. Latvijā esam mērķtiecīgi un sistemātiski stiprinājuši cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Un jaunais novērtējums tika publicēts šī gada decembrī. Tas būs svarīgs signāls investoriem par Latvijas spēju nodrošināt caurspīdīgu investīciju vidi. Un izmantojot šo iespēju, es tiešām gribētu pateikt visiem tiem, kas stabilizē šo te naudu, teiksim, finanšu sektoru uzraudzības procesu, īpaši šajā AML jomā, un paveiktais darbs ir lielisks, un es gada beigās tiešām sagaidu labu ziņojumu par Latviju. Pagājušā gada 4. Ceturksnī kredīta iestāžu iznākto kredīta apjoms pret IKP gandrīz sasniedz 30%. Lai ir tas joprojām ir otrs zemākais rādītājs eirozonā, ir redzams pozitīvs izaugsmas virziens. Īpaši strauju pieaugumu novērojam patēriņa kredīta segmentā. 24. un 25. Gada sākumā pieauguma temps ir bijis ap 10%. Valdība turpinās darbu, lai kredīta resursi kļūtu pieejamāki un daudzveidīgāk, gan palielinot konkurences banku sektorā, gan attīstot alternatīvas finansējuma avotus tautsaimniecībai. Rīgā ir atklāta biroja nozīmīgām starptautiskām finanšu institūcijām, gan Ziemeļa investīcijas bankai, gan šogad Eiropas investīciju attīstības bankai. Ar Eiropas investīciju banku esam sākuši darbu pie jauniem projektiem. Tā skaitā pieejamas cenas īres mājokļu būvs projekta Latvijas pašvaldībās. Tāpat banka ir izsniegusi aizdevumu Rīgas ūdens infrastruktūras attīstībai un strādājumu, lai piesaistītu Eiropas investīcijas bankas finansējumu Latvijas dzelzceļa restruktūrizācijai. Būtisks priekšnoteikums labai ekonomikas vidē ir atbilstoši kvalificēta darbspēka pieejamība. Demografiskās prognozes mums nav labvēlīgas. Daļēji to var kompensēt darbspēka mobilizāciju, pie kuras ir jāstrādā, bet galvenais risinājums ir produktivitātes paaugstināšana, kur izglītības kvalitātei un tehnoloģiju izmantošanai būs noteicošā loma. Tāpat jautājums ir par to, cik optimāli pašlaik ir publiskā un privātā sektora strādājuša attiecība. Publiskā sektora pievienotā vērtība 2024. Gadā sasniegus 17,3% no IKP. Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir zemāks. Tas ir 16,9% līmenī. Šis ir tikai viens no rādītājiem, kas skaidri parāda, ka publiskais sektors Latvijas ekonomikā ir lielāks nekā pārējās Eiropas Savienības dalību valstīs. Mums ir jāatgriežās pie proporcionāli mazāka publiskā sektora, paliekot izaugsmas uzsvaru uz uzņēmumu investīcijām un iedzīvotāju patēriņu. Fundamentāla ekonomiskās izaugsmas sastāvdaļa ir publiskās pārvaldes efektivitāte. Tāda publiskā pārvalde, kas spēja ātri reaģēt un ātri un efektīvi reaģēt uz globālo pārmaiņu izraisītiem izaicinājumiem. Tāda, kurai ir vēlme atrisināt problēmu un sasniegt rezultātu iespējami labākā veidā. Uzsākot birokrātijas mazināšanas procesu, mēs visi instinktīvi jūtam, ka īsti labi nav un ir nepieciešams plašas pārmaiņas publiskajā sektorā. Un šobrīd jau aktīvas pārmaiņas notiek. Praktiski visās ministrijās strādā pie administratīvā sloga mazināšanas. Finanšu ministrija padziļināt vērtījama 5,6 miljārdu vērto publiskā iepirkuma procesu, kas skar vairāk kā trešdaļu no valsts budžeta tēriņiem. Un izskatās, ka te ir lielas iespējas ietaupījumiem un efektivizācijai. Valdība ar trīs pirmajām pilotministrijām ir uzsākusi pārēju uz rezultātu vērstu budžetēšanu. Vai ar to pietiks, laiks rādīs, bet domāju, ka publiskā sektora veiktspējas jautājums būs viens no lielākiem nākamā politiskā cikla jautājumiem. Par prioritārajām nozarēm. Cienījamie deputāti, ekonomikas vidas attīstības priekšnoteikums ir ekonomiskās vidas uzlabošana priekšnoteikums uzņēmēja darbības attīstībai. Vai tas ir pietiekams nosacījums, lai nodrošinātu ekonomikas stabilu izaugsmu valsts līmenī? Šķiet, ka nē. Startautiskā konkurence liek aizvien vairāk pievērsties valsts apzinātai politikai noteiktu nozaru attīstībai. Aicinu šodienas debatēs iekļaut jūsu viedokli par tām nozarēm, kuras ir ar vislielāko šādu attīstības potenciālu un tad tieši pievērsties šādām. Manuprāt, diezgan skaidri šobrīd iezīmējas divas nozares – aizsardzības industrija un enerģētika. Tās loģiski izriet no ģeopolitiskiem apstākļiem un drošības izaicinājumiem. Šīs nozares ir vitāli svarīgas, taču ir laiks spert arī proaktīvu soli nākotnes izaugsmu virzienā. Manā skatījumā būtu jāmeklē arī nozares ar augstu pievienoto vērtību, un šeit, manuprāt, ir liels potenciāls farmācijas nozarei, kurā Latvijai ir gan akadēmisks, gan industriāls pamats. Tāpatās mākslīgais intelekts, kurš būtu īpaši svarīgs kā platforma jauniem pakalpojumiem un jauniem produktiem. Tāpat ir liels būtisks jautājums ir Rīga un Lielrīga kā augsts pievienotās vērtības biznesa pakalpojumu centrs ar milzīgu starptautisku potenciālu. Mums ir jābūt drosmīgiem, izvirzīt strateģiskus mērķus laikā, kad globālā konkurence par zināšanām un kapitālu kļūst arvien sīvāk. Aicinu arī par to šodien diskutēt. Cienījamie kolēģi, Latvijas publiskās finanses līdz šim ir bijuši noturīgas pret ārējiem izaicinājumiem. Mēs strādājam, lai tāds arī palikt arī turpmāk, un Latvijas valsts var noturēties arī pret lielākām vētrām, kur šodien globālajā nenoteiktībā nevar izslēgt. Lai nodrošinātu Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanu, izmantosim visas iespējamās finansējuma iespējas. Tostarp aprīļa izskaņā esmu nosūtījis Eiropas komisijai pieteikumu valsts izņēmuma klauzulas aktivizēšanai, kuru piemērosim aizsardzības izdevumiem. Protams, publiskajā telpā valdošie viedokļi var būt dažādi. Tomēr ir skaidrs, ka pie mērenas ekonomiskās izaugsmes uzturēt esošo izdevumu līmeni vidējā termiņā nebūs iespējams. Fiskālās disciplīnas mērķis ir skaidrs. Saskaņā ar Eiropas Savienības regulējumu budžeta deficīts ir pakāpeniski jāmazina līdz 1,5% no IKP jau 2029. Gadā. Turklāt Eiropas Savienības budžeta atkāpa aizsardzības izdevumiem varēsim izmantot tikai līdz 2028. Gadam. Tas nozīmē, ka publiskās pārvaldes izdevuma samazinājums ir nepieciešams jau no nākamā gada, un tas tiks izmantots negatīvās fiskālās telpas kompensācijai un jaunām politikas prioritātēm. Tādēļ tuvākajos trīs gados ir jāveic nomazīmīgs darbs pie publisko izdevuma efektivizācijas. Publisko līdzekļu izlietojums jāvērtē pēc tā, vai ir sasniegts iepriekš noteiktais rezultāts, vai to pašu un vairāk var paveikt ar mazāk iesaistīto resursu. Mēs esam tajā attīstības cikla fāzē, kad valsts pārvaldē ir nepārprotami jāsašaurinās, jāpārvērtē funkcijas un jāatsakās no nevajadzīgām. Jāapvieno valsts institūcijas ar līdzīgām funkcijām, iespējams jāapvieno arī ministrijas. redz, ka publiskam sektoram ir gudri jāpārskata savas izmaksas vismaz 450 miljonu apmērā nākamajos trijos gados. Tas pavērst iespēju nākamajos gados papildus finansēt kritiskās valdības prioritātes. Tas ir iespējams un to jau esam veikuši. 23. Gadā pēc budžeta apstiprināšanas pārdalot 150 miljonus veselības aizsardzībai un 24. Gadā iekšējai drošībai pārdalot 50 miljonus, pavisam 150 miljonus trijos gados. Šis brīdis prasa arī citu iespējamo finansēšanas avotu izvērtējumu. Tostarp iespējams ar lielāko kapitāla sabiedrību akciju 10% apmērā kotāciju biržā. Pie būtiskām investīcijām aizsardzībā tas ļaut saņemt papildus ienākumus un novirzīt šos līdzekļus jaunveidojuma aizsardzības finansēšanas fondā. Lietuvā tāds jau darbojas otro gadu un pie tam ļoti sekmīgi. Cienījamie kolēģi, bez drošības nebūs izaugsmas, bez izaugsmas nebūs sabiedrības labklājības. Šī diskusija šodien nav tikai par kārtējo fiskālās politikas dokumentu, tā ir par to, kādu Latviju mēs gribam redzēt rīt, plaukstošu, konkurētspējīgu, drošu. Tas, ko mēs šodien diskutēsim, iezīmēs nākamo 3 gadu attīstības perspektīvu. Tāpēc šogad papildus progresa ziņojumam ir sagatavots ar ziņojums par Latvijas ekonomikas attīstību, par kur ziņos ekonomikas ministrs. Aicinu šodien uz drosmīgu un galvenais kvalitatīvu diskusiju. Paldies!
Paldies finanšu ministram un tagad vārds ekonomikas ministram Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, paldies par šo iespēju šodien jau otro reizi, otro gadu uzstāties un runāt par ekonomisko attīstību. Un pirms mēs sākam runāt par ekonomisko attīstību šodien nākotnē, manā ieskatā būtu jāparunā arī par to, kāda ir bijusi mūsu pagātne un kāda ir bijusi mūsu pagātne pēdējo 10 gadu griezumā. Un mūsu ekonomika ir piedzīvojusi ļoti daudzus būtiskus satricinājumus. Un parasti jau tiek izcelti tie trīs būtiskākie, kas vienmēr ir pēdējos gados bijuši. Pirmais tas ir finanšu tirgus kapitālais remonts, kas būtiski satricināja mūsu ekonomisko situāciju. Otrais, protams, COVID-19. Un trešais, karš Ukrainā, kas tiešā veidā būtiski ietekmē mūsu ekonomiku un ikvienu uzņēmēju, kas strādā Latvijā. Arī ikvienu iedzīvotāju. Bet bez visa tā, protams, mums jāskatās, kad ir arī bijuši citi faktori, citi apstākļi, kā piemēram mūsu atslēgas industrijās, piemēram tranzīta biznesa industrija. Arī tur kopš 2019. Gada ir vērojama lejupslīde, samazinājums par 30%, kas arī ietekmē mūsu ekonomisko attīstību un ir arī jādomā būtiski par to, ko mēs varam darīt, lai to mainītu. Bet ja mēs paskatāmies tādā 10 gadu griezumā, tad visi šie jautājumi, kurus es iezīmēju, tad viņi ir pēdējo 5-6 gadu jautājumi. Bet ja mēs paskatāmies mūsu ekonomikā pieejamo tautsainiecībā finansējumu, tad kritums, kolēģi, šī ir, es domāju, visiem ļoti labi zinām dati. Tas ir mūsu ekonomikā tautsainiecībā izsniegto kredītu apjoms, salīdzinājums Latvija, Lietuva, Igaunija. Un tur šis kritums, kā jūs redzat, viņš jau neveidojās 2019. Gadā, kad bija, piemēram, Covid krīze vai tad, kad sākās kapitālais remonts. Viņš sākās jau 2014. Gadā. Un tad mums atliek uzdot jautājums, kas 2014. Gadā bija tāds, kas izraisīja šo atšķirību un sāka veidot šo plaisu mūsu ekonomiskajā attīstībā starp Latviju, Lietuvu un Igauniju. Un es šodien mēģināšu jums atbildēt šo jautājumu un iezīmēsim arī tos scenārijus, kur, manuprāt, valdība šobrīd ļoti pareizi virzās, lai šos izaicinājumus risinātu pēc būtības un saknē. Jo tas ir, manuprāt, svarīgākais. Protams, šodien mēs redzam, kad ir mums bijuši ekonomikā dažādi satricinājumi, bet mēs nevaram izvairīties no diskusijas par pēdējo mēnešu satricinājumiem. Un, protams, tā ir ASV uzsāktais jautājums par tarifiem. Un, protams, arī tas ietekmē mūsu ekonomiku. Un, lai arī ASV un Latvijai ir 11. Lielākais eksporta partneris un 17. Lielākais preču importa partneris, tas ir nozīmīgs partneris ASV, tarifi tiešā veidā Latvijas ekonomiku pēc būtības neskar. Bet ja mēs skatāmies pakārtotā veidā, tad gan, ja mēs skatāmies, ja tas ietekmēs Vācijas ekonomiku, ja tas ietekmēs mūsu tirdzniecības tuvākos partnerus, tas neizbēgam ietekmēs arī Latvijas ekonomiku. Tāpēc arī šis apstākls, protams, ir jāņem vērā tajā brīdī, ka mēs šodien diskutējam par mūsu valsts ekonomisko attīstību tuvākajos gados. Ja paskatāmies, kā šie tarifu stāsts jau ir ietekmējis Latviju, tad tiešā veidā šī aprēķina vēl šobrīd nav. Bet, ja mēs skatāmies starptautiskā valodas fonda, pasaules ekonomiskā apsveta kopsavilkumu, tad mēs redzam to, ka jau ir samazināts ekonomikas izaugsmes prognozes, pasaules ekonomikas izaugsmes prognozes samazināt no 3,3 uz 2,8, eirozonas izaugsmes prognozes samazināt par 0,8% jau šobrīd. Tas, kas attiecās uz ASV, tad starptautiskais valodas fonds brīdina, ka pie šādas notikuma attīstības pastāv 40% iespējamība, kad arī ASV ekonomikā varētu iestāties arī recesija. Šie dati ir ļoti brīdinoši, un es domāju, ka šī negatīvā tendence, kas šobrīd iezīmējās, būs pamats produktīvām diskusijām, lai visas ieinteresētās puses censtos šo situāciju labot un panākt izmaiņas šajās prognozēs. Un tas, esmu pārliecināts, ir ne tikai ASV interesēs, tas ir arī Eiropas Savienības interesēs. Bet ja mēs runājam, un es jau dzirdu kolēģu atmiņas no pagājušā gada, kad mēs uzstādījām mērķi dubultot Latvijas ekonomiku 10 gados. Un ja jūs man šodien šajā tribīnē jautājat, vai šis mērķis, kur viņš ir palicis, viņš absolūti nav mainījies, es vēl joprojām uzskatu, ka mēs šo mērķi varam sasniegt, un mums uz šo mērķi ir jāvirzās. Un mērķis dubultot ekonomiku, es domāju, Latvijai arī jāsaglabā ir. Un šodien es izstāstīšu, kas mums jādara nevis 10 gados, bet šodien būs diskusija par to, kas mums jādara šodien, tūlīt tuvākā gada laikā, lai mēs panāktu pozitīvas tendences šajā jautājumā. Ja mēs skatāmies pirms gada izvirzītos jautājumus, viņi jau nav mainījušies. Viņi tieši tādi ir makro līmeņa jautājumi attiecībā par ekonomikas attīstību, cilvēku kapitāla jautājumi, konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide, sabalansēta reģionāla attīstība, moderna infrastruktūra, mājokļi, klimata pārmaiņas, ieguldījumi zaļā infrastruktūrā, viņi nav mainījušies. Un arī pagājušajā gadā, ja no šīs tribīnas uzstājās 40 debatētāji, no visām frakcijām izskanē teju 200 priekšlikumi, kā tad virzīt tālāk attīstīt ekonomiku, tad, ja mēs paskatāmies šo priekšlikumu kopsavilkumu, tad pamatā diskusijas bija par investīciju piesaisti, uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, cilvēku kapitāla jautājumiem un reģionālā attīstību. Daudzas lietas, kas šodien ir aktuālas, pagājušajā gadā nemaz neizskanēja. Šie bija galvenie vadmotīvi, kas vadījās no pilnīgi visām frakcijām. Un lielā mērā viņi arī sakrīt ar tālāko valdības ceļu tuvākā gada laikā. Ja mēs runājam par investīciju attīstību, tad pagājušā gada laikā tika reorganizēta Latvijas investīcija attīstības aģentūra, tika uzlikts fokus uz ārvalstu reģionālām vizītēm, kas visas nesa rezultātu. Kolēģi, ja mēs skatāmies uz šīm vizītēm, tad, piemēram, tā pati Vācija bija milzīgs fokus uzlikt uz Vāciju, kā Eiropas lielāko ekonomiku. Pagājušā gada nogalē tas parādīja rezultātu skaitļos. Vācija no 4. Vietas kļuva par 1. Vietu pēc investoru intereses par investīcijām Latvijā. Izvirzījās 1. Vietā. Mēs strateģiski uzlikām kopā ar visām biznesa organizācijām. Uzlikām uzsvaru uz strateģisko interesi par investīcijām no ASV. Šodien ASV investoru interese no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, ir absolūti 1. Vietā par investīcijām Latvijā. Absolūti 1. Vietā. Un tas ir šīs mērķiecīgās darbības rezultāts, darbs uz investīcijām. Latvijas investīcija attīstības aģentūrā trīskāršojām darbinieku skaitu, kas strādā ar investīcijām, trīs reizes palielinājām no tā, kas bija iepriekš. Tāpat arī, kolēģi, jūs noteikti arī šeit Saimā uzņēmē darbības vidas uzlabošanai, birokrātijas mazināšanai, es domāju, tā ir kļuvis viena no trīs prioritātēm. Jautājumi, kas tiek skatīti pēc būtības, lai uzlabotu šo vidi. Tāpat arī cilvēku kapitāla jautājumi pēc pagājušā gada cilvēku kapitāla padome ir kļuvusi daudz efektīvāka, tā ir papildināta ar uzņēmēju organizācijām, visiem galvenajiem partneriem, lai kopīgi diskutētu par cilvēku kapitāla attīstības jautājumiem. Bet šeit es jau jums parādīju šo pirmo attēlu, kas parāda, kur ir tā galvenā problēma. Galvenā problēma ir kapitāla pieejamība mūsu ekonomikai. Tas nav tikai struktūra fondi. Tie nav tikai struktūra fondi, kas attīstīs mūsu ekonomisko izaugsmi. Ja mēs salīdzinām Latviju, Lietuvu, Igauniju, tad šī nauda plus mīnus visiem šīs paketes pieejams vienādas. Bet lielā atšķirība ir privāto investīciju ieplūšana mūsu ekonomikā. Un tas ir pārāk mazas investīcijas, kas nāk no privātā sektora. Un tur tieši izsniegto kredītu apjoms parāda būtiskāko atšķirību starp Latviju, Lietuvu, Igauniju. Vēlāk aiziesim līdz detaļām, kur tad šīs atšķirības rodās, bet mums arī skaidri jānodefinē ir mērķi, ka mēs gribam mainīt šo situāciju. Un ir iezīmējušies ļoti skaidri risinājumi, kas tad ir tās konkrētās lietas, kas tuvākā gada laikā ir jāizdara, lai šī situācija pēc būtības mainītos. Un mēs arī esam definējuši mērķis, un viens no mērķiem ir palielināt Latvijas nefinanšu sabiedrībām izsniegto kredītu atlikumu no 14% IKP līdz 17% IKP. Tāpat arī palielināt uzkrāto ārvalstu tiešo investīciju apjomu Latvijas uzņēmumu pašu kapitālā līdz 32 miljārdiem eiro. Kolēģi, Lietuvā, Igaunijā šis skaitlis šobrīd ir 35 un 34 miljārdi eiro. Mums Latvijā šis skaitlis ir 22,5 miljārdi eiro. Mums ir potenciāls, uz ko tiekties, un to var sasniegt. Un lai to sasniegt, ir jāveic mērķtiecīgas darbības, lai veicinātu kreditēšanas apjomu pieaugumu. Pagājušajā gadā mēs balsojām par valsts budžetu. Un valsts budžetā bija ļoti nozīmīgs likumprojekts iesniegts iekšā, tas bija solidaritātes iemaksas likums. Šī likuma viens no mērķiem, protams, katrs var skatīties uz viņu, kā viņš vēlās, vai papildināt aizsardzības budžetu, vai vienkārši papildināt budžetu, bet viens no mērķiem bija motivēt kreditēšanas apjoma pieaugumu. Tas bija ļoti diskutables jautājums, vai tas no mērķi sasniegs vai nesasniegs, vai tiešām bankas izkustēsies, bet ja mēs skatāmies uz izsniegto kredītu apjomu, tad līdz 24. Gadam pēc būtības 10 gadu laikā izsniegto kredītu apjoms bija nevis palielinājies, bet pat samazinājies Latvijā. Šobrīd pēc šī, manuprāt, ļoti agresīvā piegājuma, ko valdība izvirzīja, ir iedevis pirmos rezultātus. Un tie rezultāti ir pirmā ceturkšņa rādītāji. Un tur var kolēģi strīdēties, var domāt, kā ir, bet fakts ir fakts. Pirmo reizi ceturkšņa rādītāji parāda to, ka kreditēšanas apjoms Latvijā sāk pieaugt, un nevis pa 1-2%, bet par 8%. Mūsu mērķis bija sasniegt 10, bet gads vēl tikai sācies. Lielo projektu attīstību vēl tikai priekšā. Un tas, ka mēs esam uzrāvuši jau 8%, pirmajā, es domāju, daudz tam arī šobrīd ekonomisti daudz uzdod jautājumus, kā tas ir sanācis. Bet mēs redzam, ka banku aktivitāte ir būtiski pieaugusi. Bankas sāk cīnīties par klientiem. Risinājums hipotekārā kredīta pāriešanai no vienas bankas uz otru sācis strādāt. Ne tikai Eiropas centrālās bankas procentu likmes samazinājušās, bet arī ir palielinājusies banku cīņa par klientiem. Bankas sāk cīnīties par mājokļa kredītu finansēšanu, par uzņēmumu finansēšanu. No situācijas, ka uzņēmumu nāk un saka, ka viņiem nav neviens piedāvājums, viņi šodien nāk un saka, ka viņiem divi, trīs un vairāk piedāvājumi, lai finansētu viņu biznesa attīstību. Un tas manā ieskatā ir tikai un vienīgi pateicoties tam, ka tā bija skaidra un mērķtiecīga valdības politika ar aicinājumu bankām sākt finansēt mūsu tautsaimniecību. Un tas sāk dot pirmos rezultātus. Bet mēs arī plānojam šajā gadā īstenot dažādus motivācijas pasākumus, palīdzot bankām vēl vairāk uzņemties šo riska apetīti. Mēs jau minējām, šobrīd saskaņošanas stadijā jau ir iesniegti grozījumi, lai palielinātu bankām šo riska apetīti un garantiju apjomu no 5 miljoniem uz 25 miljoniem. Tas dos iespēju finansēt lielākus uzņēmumus, un bankas finansēs lielākus uzņēmumus, tādējādi izsniedzot tautsainiecībā lielākus kredītus. Bet tas jau nav vienīgais. Investīciju piesaistē mēs pēc Latvijas investīciju attīstības aģentūras reorganizācijas redzam, ka arī tur ir vēl daudz ko uzlabot. Un, piemēram, Latvijas ekonomiskā profila un investīciju profila izveidē. Un arī to mēs šajā gadā plānojam īstenot, lai mēs sakārtotu un radītu tiešām pievilcīgu investīciju profilu, lai ik viens investors redz gan nacionālā griezumā, gan reģionālā griezumā, kur ir investīcija iespējamības Latvijā, lai tiktu fokusēts uz tām svarīgajām jomām šis investīcija piedāvājums, kas attiecās, piemēram, uzrunājot fintech jomu, tā skaitā kripto nozari, lai mēs fokusētos uz mērķtiecīgām investīcijām, kurām ir ļoti augsts potenciāls. Tāpat jāturpina ir darbs, un mums ir izveidojies pirmais labais piemērs Ķekavas apceļa būve, tas ir labs piemērs privātajai partnerībai. Satiks ministrija pagājušajā gadā turpināja un iet uz priekšu par Bauskas apceļu arī ar privāto partnerību. Šādi privātās partnerības projekti arī ir investīciju piesaist iespējamību tautsainiecībai un kreditēšanas apjoma, pieauguma, spēja, un tas ir viennozīmīgi jāturpina. Jāturpina un šajā gadā jāparāda arī tur nākamie rezultāti. Inovatīva pieeja pensiju fondu naudas piesaistīšanai. Mēs pagājušajā gadā bijām ASV, kur mēs tikāmies ar vienu no lielākiem Kalifornijas pensiju pārvaldniekiem. Un viņu pieeja un veids, kā viņi skatās uz investīcijām dažādās citās ekonomikās, iezīmē skaidru plānu, ko arī mums vajag realizēt. Un pie kā mēs jau šobrīd esam sākuši darbu, un jāparāda ir konkrēts rezultāts. Piemēram, attiecībā uz to, ka tiešā veidā jau šādi fondi neinvestē. Viņiem vajadzīgi ir investīciju fondi šeit uz vietas, kuros tad viņi investē šo te naudu. Un, piemēram, ASV fondi izvēlējušies kā partneri Eiropā, Kopenhāgens enerģētikas fonds, ar kuru viņi iegūda gan privātos partnerības projektos, mājokļu projektos, iegūda caur vienu konkrētu fondu. Un arī mēs varam izveidot šādu fondu, sanākot kopā gan Altum, gan dažādām lielākajām valsts kapitāla sabiedrībām. Un šī pieredze ir jāapgūst un arī Latvijā jārealizē, ja mēs gribam runāt par lielu investīciju fondu ienākšanu Latvijā. Tiešā veidā tas nenotiks, ir jāveido pašiem šeit cits fonds, ar kuru tas varētu notikt. Un pie tā ir jāstrādā. Tāpat, protams, pie investīciju piesaist nevar nerunāt arī par uzturēšanās atļaujām un par šiem investoriem. Mēs redzam to, ka šī sistēma šobrīd ir pietiekoši smagnēja. Un situācija, ka turīgi ārvalstnieki meklē iespējas ieguldīt ārpus savas mītnes zemes ar nolūku iegūt tiesisko uzturēšanās pamatu kādā valstī, bieži vien izvēle pamato tieši ar uzturēšanās atļaujas saņemšanai izvirzītiem nosacījumiem un tās saņemšanas procesu. Un šim procesam arī Latvijā jābūt pietiekoši atraktīvam, lai viņš būtu konkurētspējīgs. Ja mēs gribam uzrunāt investors, šāda veida investors Eiropā, no ASV, no Japānas, no Austrālijas, no citām trešajām valstīm, kuriem būtu interese par šādām te investīcijām, tad mums arī jāsakārto šī tiesiskā vide, lai tas būtu pietiekoši ātri un efektīvi izdarāms. Nākamais jautājums ir par stimuliem pensiju fondu ieguldījumiem Latvijā. Ir būtiski jautājumi, kas šobrīd ir jau virzībā uz Saeimu, un te būtu jāsaprot viena lieta, kad investīciju kontekstā pensiju fondu veiktiem ieguldījumiem pensiju fondi iegūda šobrīd indeksa fondos un biržā tirgotajos fondos, kas ir lēti, plaši pieejami, un pirms ieguldīšanas nav jāveic tajos ietilpstošo vērtspapīru padziļināta izpēte. Un pie kā tas noved? Tas noved pie tā, ka pamatā visa šī te nauda plūst prom. Pamatā šī te nauda plūst prom no Latvijas ekonomikas. Absolūti lielākā daļa tā, un pamatā jau tā aiziet pāri okeānam uz ASV, kur tas ļoti viegli var nosēsties dažādās ASV biržās. Bet mēs neesam unikāli. Latvija nav vienīgā Eiropas Savienības valsts, principā pāri okeānam tiek virzīta aptuveni triljons ik gadu Eiropas nodokļu maksātāju naudas pensiju fondos. Un, lai to mainītu, protams, jāmaina ir kārtība. Un manā ieskatā viens no virzieniem, kādā veidā to varētu skatīties, tas ir jāskatās uz to, lai šie pensiju fondi, lai mēs tiem pensiju fondiem, kas izvēlās ieguldīt naudu Latvijas ekonomikā, sniegtu papildu stimulu, piemēram, tādām izmaksām, kas ir padzinātās izvērtēšanas izmaksas, bez kurām nemaz Latvijas ekonomikā mēs viņu šo naudu nevar ieguldīt. Ja mēs šo apstākli nemainīsim, tad arī šie pensiju fondi turpinās naudu droši ieguldīt ārpus Latvijas. Un šiem stimuliem viņi ir jāveido. Pretējā gadījumā tas ir ļoti liels izmaksas, ko paši šie pensiju fondi ņem uz sevi, lai viņi ieguldītu naudu Latvijas ekonomikā. Tu nedrīkst ieguldīt pensiju uzkrājošās naudas kādās investīcijās, kādā projektā, neveicot padzinātu izpēti. Mums jāsaprot šī reālī. Labāk samaksājam vairāk šiem pensiju fondu pārvaldītājiem, bet lai viņi to naudu lokalizē, nekā noskatāmies, kā šī nauda vienkārši tiek investēta citos pasaules tirgos, pat ne Eiropas Savienībā. Kolēģi, es jau sākumā minēju, viens ir par šiem finanšu tirgiem un par finanšu pieejamību mūsu ekonomikai, pie jautājumu, pie kuriem jāstargā. Otrs jautājums ir, protams, arī par ostu pārvaldību, ko es tomēr šodien gribētu uzrunāt, un ostu pārvaldībā mēs redzam to, ka šobrīd ir jau noticis reāls faktiskais cenu, faktiskais apjoms samazinājums par 30%. Protams, tas ietekmē ekonomiku, protams, tas ietekmē mūsu arī izdevumus, bet ja mēs skatāmies uz tendenci, šādai tendencēm turpinoties, ostās krāva apjoma samazinājums turpināsies. Un samazinoties aptuveni vēl pa 10 miljonu tonām, mēs nonāksim pie situācijas, ka mūsu ostas būs nevis kā ekonomikas dzinējspēks, vienmēr savā ziņā viņas paliks kā dzinējspēks, bet mums viņas būs jāsāk dotēt. Un tas ir tas, no kā mums vajadzētu izvairīties. Un lai šo mainītu, un jāsaprot to, ka tā tendence šodien ir tieši tāda. Un lai šo mainītu, mums ir būtiski jāpaskatās uz to, kas tad ir tās lietas. Un viena no lietām ir tirgus kravu pārorientācijas nepieciešamība. Satiksmes ministram, un man ir prieks, ka Švinkas kungs ir ļoti apņēmības pilns arī tiešām šo lietu mainīt. Šis būs milzīgs darbs, kur būs visiem ļoti jāmobilizējās, lai to izdarītu. Industrializācijas projekta attīstība, ostas, infrastruktūras attīstība, šie tādi atslēgas jautājumi, kas ir nepieciešami risināt, lai šo tendenci mazinātu vai pagriezt pretējā virzienā. Bet, ko es gribētu īpaši uzsvērt, un man ir prieks, ka valdībā mums šobrīd ir sākusies reāla virzība to, tas nebūs iespējami efektīvi ar šiem lielajiem izaicinājumiem cīnīties, ja fonā turpināsies diskusija par ostu pārvaldības reformu. Ostu pārvaldības reformas diskusija ir jāizbeidz pēc iespējas ātrāk. Un tā es pilnībā piekrītu satiksmes ministram, kurš šāda pozīcija ir nācis, un es arī aicinu Saeimu tiešām šo jautājumu pēc iespējas ātrāk izbeigt, un manā ieskatā šai pārvaldības formai jāiekļauj pašvaldības, lai pašvaldības kopā ar valsti tad arī plecu pie pleca cīnītos ar šiem izaicinājumiem un tos risinātu. Kā viena no piemēriem, un šodien jau man bija neliela saruna kādu no kolēģiem, kurš uzdeva jautājumu, vai mēs esam gatavi arī trīskāršot mūsu ekonomiku, bet man ir prieks, un es šodien gribētu izcelt vienu no jomām, kuri ir gatavi trīskāršot ekonomiku, mums būtu jāpriecājās un jānovērtē, īpaši jānovērtē tieši šī joma, un tā ir farmācijas industrija. Un farmācijas, ja mēs runājam par veselības aprūpi, tad veselības aprūpe, protams, ir sāpīgs jautājums, bet farmācijas industrija Latvijā ir ļoti, ļoti attīstīta. Un farmācijas industrija ir viens no piemēriem, ar kuriem mēs šodien strādājam kopā ar veselības ministriju, ar farmācijas industrijas attīstības mērķiem, celt apgrozījumu no šī brīža 400 miljoniem līdz 1,5 miljardam 10 gadu laikā, bet tuvākos mērķus sasniegt jau 3 gadu laikā. un izveidot 100 grūti atdarināmus produktus, 100 jaunos tirgos. Un šīs attīstības viens no plāniem, protams, ir ražošanas kapacitātes pacelšana, jaunu produktu izstrāde, inovācija, tehnoloģija attīstība. Un, manuprāt, šis dialogs, kas šobrīd ir sācies ar farmācijas industriju, ir jāturpina, jo tas ir viens no mūsu Latvijas tiešām bagātībām, kur pati industrija pietiekoši spēcīga un mums jāveido tāda ekosistēma, lai šī industrija spētu vēl un vēl attīstīties un virzīties uz priekšu daudz straujāk. Godātie kolēģi, atgriežoties pie mūsu šī informatīvā ziņojuma, par ko mēs šodien debatējam Saeimā, es gribētu izcelt galveno mērķi, ko mēs redzam, kam būtu jānotiek, lai mēs varētu tiešām runāt par ekonomikas attīstību jau tuvākajā laikā, un es atgriežos pie kapitāla pieejamības mūsu ekonomikai. Un mēs uzskatām, ka ekonomikā ir nepieciešams papildus 3,7 miljārdu eiro naudas, lai mēs sāktu runāt par ekonomisku attīstību. Virzieni, kuros šī naudē mums ieskatā, tad būtu jāattīstās. Pirmais virziens, tas ir Latvijas investīcija attīstības aģentūrai, ir jāpārkāp pāri un jāspēj piesaistīt vairāk kā 1 miljārds eiro investīcijās ik gadu. Un tuvākā gada laikā mūsu investīcija aģentūrai šis mērķis ir jāsasniedz. Ir jābūt pietiekoši straujiem, ambicioziem, jācīnās par katru investīciju, lai mēs no 100 miljonu jau pāriet uz miljardu. Un es ticu, ka Latvijas investīcija attīstības aģentūra pēc veiktās reformas un tām darbībām, ko mēs veiksim tuvākā gada laikā, šo mērķi sasniegs, jo pagājušajā gadā mēs sasniedzām mērķi par investoru interesi par Latviju trīskāršojām. No 4-5 miljardiem līdz 11 miljardiem. Ja mums šobrīd ir 11 miljardu portfels ar investīcijām, kas investoriem, kas vēlas investēt Latvijā, tad mērķis 1 miljards ir absolūti reāls mērķis, viņš ir sasniedzams mērķis, un lijā tas ir jāsasniedz. Kreditēšana un privātās investīcijas, 1,5 miljardi klāt. Kolēģi, ja šī tendence, kas ir sākusies šobrīd, 8% papildus kreditēšanas apjomā šajā gadā pirmajos trijos mēnešos, 1,5 miljardi, gada beigās tas ir sasniedzams mērķis, un es nerunāju šobrīd par kreditēšanas apjomā kopēju apjomu, es runāju par pieaugumu. Par pieaugumu, ko bankām būtu jāizsniedz mūsu uzņēmējiem un mūsu tautsaimniecībā. Ieguldījumi aizsardzības industrijā, arī šis jautājums, plus 200 miljonu aizsardzības industrijas attīstībai, tā ir kā prioritāte. Un ko mēs saprotam ar prioritāti, lai atbalstītu industrijas attīstību? Pirmkārt, aizsardzības industrijas projektiem no šīs nedēļas mēs jau apstiprinājuši, to esam ir pieejams zaļais koridors viņa projekta attīstībai. Absolūta prioritāte zaļais koridors, pat tad, ja investīcija projekta šobrīd būs, šobrīd zaļā koridora iniciatīvā mums ir pieejams jaunais regulējums vairāk kā 500 Latvijas uzņēmumiem. No otrdienas, kad mēs apstiprinājam zaļā koridora regulējumu, šiem kritērijiem atbilst aptuveni 550 uzņēmumu Latvijā, kuriem būs iespēja daudz straujāk iet uz priekšu ar būvniecības procesu, ar plānošanas procesu. Visi procesi, kas attiecās administīvie, viņiem būs straujāk. Bet attiecībā uz militāro industriju, pat situācijā, ja piemēram, kādā no pašvaldībām, vai Rīga, vai kāda, vai Mārupē, piemēram, ja izveidosies sastrēgums arī ar šiem prioritāriem projektiem, aizsardzības industrija nonāks pirmajā vietā. Tāpat mēs plānojam arī tuvākā laikā izveidot aizsardzības industrijas fondu ar 50 miljonu investīciju apjomu, un šobrīd jau ekonomikas ministrijai ir atvērtas programmas 130 miljonu eiro apmērā dual jūs divējādās pielietojamības produktiem, kas ir primāri pieejami tieši aizsardzības jomē, kur mēs kopā ar aizsardzības ministriju arī strādājam, lai šos projektus vērtētu. Un es esmu pārliecināts, ka šādā veidā virzoties, mēs arī panāksim šo mērķi, ka aizsardzības industrijā būs papildus 200 miljonu eiro nāk šī gada laikā, kas būs pieejami arī attīstībai. Mēs šajā projektā arī ielikām iekšā, un es domāju, tas arī svarīgi ielikt iekšā tieši fondu investīcijas mūsu ekonomikā. Šim ir jābūt kā mērķim, un mēs esam ielikuši iekšā šeit miljārdu eiro apmērā gada laikā. Un kāpēc mēs to darījām? Pagājušajā gadā mēs redzējām to, ka šie plāni tomēr neizpildījās. Un gada izskaņā valdībā kopīgi pieņēmām lēmumu par to, kad jābūt ir daudz asākai pieejai pret katru ministriju, pret visiem, lai šo naudu tiešām ieguldītu mūsu ekonomikā, lai visas ministrijas savus normatīvos aktus tiešām laicīgi sasniedz. Un tika pieņemta arī drastiska lēmuma par to, ka šī nauda vienkārši brutāli tiks pārdalīta, ja ministrija nespēs sakārtot normatīvos regulējumus, lai šī nauda pēc iespējas ātrāk ienāktu ekonomikā. Un tas deva arī savus rezultātus. Gada nogalē tiešām absolūti lielākā daļa ministrijas savus normatīvos aktus bija sakārtojuši, un jau šobrīd šī nauda tiešām sāk virzīties. Bet, protams, ir jābūt arī tādai asai pieejai pret tām ministrijām, kas nespēja tikt galā, un šī nauda pietiekoši ātri ir jāpārdala uz tām jomām, kuras ir spējīgas tikt galā. Līdz ar to, mums no ekonomikas ministrijas, protams, ir prieks, mums ir izdevies iegūt arī papildus investīcijas mūsu jomas attīstībai, aptuveni 200 miljonu, mēs šādās pārdalēs jau esam piesaistījuši ekonomikas attīstībai 40, pie 50 miljoniem, tie ir īres namu būvniecībai, 150 miljonu būs uzņēmējdarbības atbalstam, par ko mēs jau esam vienojušies. Tāpatām eksportējuši uzņēmumu skaita pieaugums ar eksportu virs 20 miljoniem eiro gadā. Mēs liekam šo mērķi, ka gada laikā mums šo uzņēmumu skaits jāsniedz ir 250. Un 250 uzņēmumi, tas neapšaubāmi ir liels skaits. Šobrīd tie ir aptuveni 180 uzņēmumi, kas iekļaujās šeit. Bet arī šeit mētiecīgs darbs šo uzņēmumu atbalstam panāks to, lai mēs šo skaitli 250 sasniegtu, un tas ir absolūtais minimums, ko mums būtu jāvirzās. Birokrātijas mazināšana, tas ir viens no lielajiem stāstiem, un pie tām galvenajiem jautājumiem es vēl pieskāršos. Tas, kas attiecās uz eksportējušo uzņēmumu palielināšanu, kolēģi, ir... Manuprāt, mums Latvijā ir jānovērtē tie uzņēmumi, visiem labi zinām uzņēmumi, kas līdz šim eksportā nav spēruši soļus. Un tieši mērtiecīga politika, aicinot uzņēmumus un atbalstot uzņēmumus viņu eksporta soļu attīstībā, dot to iespēju tiešām runāt eksporta pieaugumiem. Es to, protams, neesmu saskaņojis ar šiem uzņēmumiem, bet es atļaušos nosaukt divus uzņēmumus, kurus Latvijā, es domāju, ka viens zin, kuri šodien sāk nopietnu ceru eksportā. Viens no tiem uzņēmumiem ir garas pārstrādes uzņēmums Forevers. Viņi ne tikai dubultos apjomus ražošanas jaudās, bet vai jūs zinājāt to, ka šis uzņēmums iepriekš pēc būtības nav eksportējis? Viņi savus produktus, viņiem ir veikala katrā Latvijas novadā, katrā visur viņiem ir sava veikala, viņi ir tikai uz vietējo tirgu orientēts uzņēmums. Bet šodien mēs, investējot viņos, palīdzot viņiem dubulto savus ražošanas jaudas, iegādājoties jaunākās, inovatīvākās tehnoloģijas, mēs ar viņiem kopā iesim eksportā. Šis uzņēmums piesaistīs arvien vairāk darbiniekus un savu izcilo produkciju sāks pārdot ārpus Latvijas, un es domāju, būs viens no eksporta čempioniem tuvākajos gados. Absolūti, viņu uzņēmumu kvalitāte un viss tas, ko viņi piedāvā, ir visi priekšnosacījumi tām. Un šeit sadarbība kopā ar valsts investīcijām, lielo investīciju programmu, došos rezultātus. Un pavisam drīz uzņēmums jau sāks strādāt un iet eksportā. Otrs uzņēmums, kurš ir visiem labi zināms, bet, piemēram, jūs ziniet šos kārums sieriņus, vai ne? Visi zina kārums sieriņus, kurš nezinās, jā? Bet šis uzņēmums pēc būtības iepriekš nav orientējies uz eksportu. Viņu pamat tirgus, un viņi ir absolūts tirgus līderis Latvijā, viņiem ir vairāk kā 50% tirgus daļas Latvijā, bet eksporta tirgus viņi sāk pēc būtības iekarot tikai pēdējā gada laikā. Un mēs, protams, ar viņiem strādāsim un palīdzēsim šim uzņēmumam attīstīties un iet iekšā ar vien jaunos un jaunos eksporta tirgos, tādējādi kāpinot ražošanas jaudas un attīstot savu uzņēmējdarbību, inovējot jaunas tehnoloģijas, ieviešot. Bet šādi piemēri Latvijā mums ir ārkārtīgi daudz. Es pirms mēneša paviesojos Ludzā. Un Ludzā vietējais maiznieks Ludzas maize. Uzņēmu vadītājiem 80 gadu, nu cienījams vīrs izveidojis ļoti spēcīgu uzņēmumu. Pašā Latgales Krievijas pierobežā izveidojis fantastisku uzņēmumu. Un savos 80 gados viņš man saka, klausies, es iešu eksportā. Un viņš iegulda jaunās tehnoloģijās un ies eksportā. Un esmu pārliecināts, tas produktu klāsts, ko viņš parādīja, viņš to dara šobrīd pats saviem spēkiem. Bet mums sniedzot viņam vajadzīgo atbalstu, ieslēdzot arī mūsu lielā pārstāvniecības ārpus Latvijas, ieslēdzot mūsu vēstniecību tīklu, mēs varam šim uzņēmumam pavērt daudz būtiskāku ceru viņa attīstībai. Bet šādu uzņēmumu ir katrā Latvijas novadā, un šis virziens uz eksportu, viņš ir jāturpina runāt pa viņu, un tad mēs sasniegsim arī gaidāmos rezultātus, un šie uzņēmumi iegūs pilnīgi citu mērogu. No 10 miljonu uzņēmumu apgrozījuma Ludzā viņš izaugs līdz 20-30 miljonu apgrozījumam, spēs piesaistīt ar vien lielākas investīcijas. Un šie ir tie piemēri, kas tiešām liek aizrauties. Pie aizsardzības industrijas attīstības svarīgi pieminēt to, ka industrijas attīstībai mēs ieviesīsim arī būtiskus administratīvos šķēršļu mazināšanas procesus, un viens no būtiskākajiem ir ne tikai tas, kad LIA būs par galveno kontaktpunktu aizsardzības industrijas uzņēmumiem un to attīstībai, bet arī administratīvos šķēršļu likvidēšanā mēs plānojam kā vienu no lietām, kad būvniecības procesu, tā skaitā būvatļauju izsniegšana pārņemtu BVKB centralizēti un no pašvaldībām. Tieši šo projektu attīstībai, lai viss varētu notikties pēc iespējas ātrāk, ja mēs runājam par militārās industrijas attīstību. Godātie kolēģi, pie zaļās industrijas attīstības arī šī ir minēta viena no prioritātēm mūsu attīstības dokumentā. Šeit ir svarīgi saprast, kad zaļā industrija attīstās Latvijā šobrīd ir gan saules parki, gan tūlītām redzēsim milzīgu vēja parku pie Jelgavas, un šie projekti turpinās attīstīties. Bet viens piemērs, vēja parks Jelgavā, viņa kopējās investīcijas 185 miljonu eiro. Šī projekta attīstības realizācijas stadijās ir izdevies lokalizēt 90 miljonu eiro investīcijas, kas būs vietējai ekonomikai. 90 miljonu investīciju lokalizācija ir ļoti būtisks stimuls mūsu ekonomikas attīstībai, bet pie citu šo projektu attīstības, un viņi neizbēgami būs, viņi būs, lai vai ko domāt, viņi būs, būs projekts, kas attīst, ir svarīgi šo zaļo industriju attīstīt ražošanas sadari šeit Latvijā uz vietas. Ražošanas attīstība Latvijā uz vietas nodrošinās to, lai šie projekti pēc būtības iegūtu ekonomiski pievienoto vērtību. Un šeit ir runa ne tikai par reģionāliem projektiem, bet arī par nacionāliem projektiem, tādiem kā Elvind un citi projekti. Ja mēs runājam par reģionālu attīstību un Rīgas potenciāla straujāku izmantošanu, tad Rīgas potenciālam ir tiešām ļoti liels iespējamības. Un šeit es mazliet parunāšu arī par piemēram tādām jaunatīcības industrijām kā tech industrija, kripto industrija. Ja mēs pastamies šajos biroja ēkās, kas šajās biroja ēkās strādā, kas ir šajās jaunajos biroja centros, kas tur notiekās, tad pamatā tie ir tech uzņēmumi, tie ir tehnoloģiju uzņēmumi, kas arī darbojās starptautiskajā vidē. Un lai mēs attīstītu Rīgu, Rīgai ir visas priekšrocības, lai kļūtu pa magnētu šādu starptautisku uzņēmumu piesaistē Latvijā. Un piemēram, šobrīd, ja mēs specifiski runājam tieši par kripto nozari, tad Mika licence, kur Latvijas parlaments un citi ilgākā laikā bija izstrādājuši dažādas normatīvos regulējumus, šodien es varu pateikt, ka Mika licences saņemšanai Latvija ir absolūti labākā vieta Eiropā, kur to darīt. Absolūti labākā. Un, ja mēs runājam ar ārvalstu uzņēmumiem, kas darbojās šajā jomā, mēs viņus braucam uzrunāt pa visu pasauli. Mēs tiekamies Arābu valstīs, mēs tiekamies Japānā, mēs tiekamies ASV, un tas, kas valda šobrīd, valda neticība, vai tiešām mums šis regulējums ir tik labs. Vai tiešām šis regulējums, kas ir Latvijā, viņš ir tāds, kā jūs stāstat. Un šobrīd man ir prieks, kad ir pirmie uzņēmumi, kas jau ir pieteikušies un piesakās Latvijā, lai saņemtu šo licenci. Ja kaut viens no viņiem izņem šo licenci, kolēģi, ja mēs runājam par atsevišķiem uzņēmumiem, tas var nodrošināt 10 miljonu eiro ienākums valsts budžetā, nevis gadā, bet mēnesī. Tas ir tas, ko nozīmē šo tehnoloģiju uzņēmumu lokalizēšanās šeit Latvijā, un tas ir tas, kāpēc mēs tik ļoti strādājam un organizējam dažādas starptautiskas konferences arī tepat Rīgā kopā ar nozari, lai piesaistītu šos starptautiskos uzņēmumus. Un pirmie rezultāti jau ir sasniegti. Pie reģionālās izaugsmes, kolēģi, un tas arī palīdzēs arī attīstīt šos Rīgas biznesa centrus un pārējos. Pie reģionālās izaugsmes, kolēģi, mums ir tiešām šobrīd labi veiksmes stāsti piemēri, kur attīstās industriālās zonas. Un industriālās zonas pēdējos gados mums jaunākā, kas ir attīstīsies, tā ir Valmiera. Un Valmierā piesaistīto investīciju apjoms jau tuvojās 1 miljardam vienā ekonomiskajā zonā biznesa projekta attīstībai. Tas ir viens no piemēriem. Fibinols, 700 miljonu investīciju un arī citu uzņēmumu, kas veido kopējo ekosistēmu ap šo biznesa parku, tas ir 1 miljards. Un šādas pašas zonas mums ir Liepājā, vairāk kā 20 jaunu uzņēmumu pēdējo 5 gadu laikā, kas ir attīstījušies. Tāda pati industriālā zona mums ir Ventspilī, tie 2000 jaunradītas darba vietas pēdējo gadu laikā, tas ir pēdējo 10 un mazliet vairāk gadu laikā, bet tomēr jaunas darba vietas 2000, kas ir radīts šajās industriālās zonās. Bet šobrīd mēs esam atvēruši šādu industriālo zonu Valmierā, kas šobrīd ir attīstības stadijā, bet tieši tāda pati attīstās šobrīd Jelgavā, tie 300 hektāri, kur jau pirmās trīs rūpnīcas ir jau noslēgušas vienošanos par to, ka ies iekšā. Un tās ir 80 un vairāk miljonu investīcijas, vienu uzņēmu investīcijas, kas ir bez valsts atbalstiem, uz tirgus principiem iet iekšā, lai attīstītu savas ražotnes, lokalizējās Eiropas uzņēmumi, kas pārcēla savas ražotnes tuvāk Eiropas tirgumam. Un tie ir labi virzieni. Un tāpat būtiski arī minēja to, ka mēs šobrīd strādājam pie tā, lai atvērtu 500 hektāru investīciju teritoriju Rīgas brīvostā. Rīgā 500 hektāri gadiem milzīga pļava, gadiem stāv un gaida savus investors, bet tā muļķīga iemesla dēļ nav tikusi iepriekš atvērta. Un man ir prieks, kad lielo investīciju padomē, premjeras vadībā, mēs šo jautājumu pēc būtības izkustinājām un panāksim to, ka tiešām šī teritorija 500 hektāru platībā tiek atvērta biznesam. Tur nevajag nekādus valsts atbalsts, tur vajag pievest ceļu, elektrību un uzņēmēji paši atnāks un sabūvēs tur rūpnīcas. Tur neko vairāk nevajag. Uzņēmēji cīnīsies par tām vietām, lai tur atvērtu rūpnīcas. Un man izbrīna tas, kāpēc gadiem tas nav noticies. Tik vienkāršas lietas, ko mēs neesam izmantojuši, lai attīstītu savu ekonomiku. Un arī šobrīd šīs jaunās biznesa teritorijas, kas attīstās dažādās Latvijas teritorijās, Jelgava bija viens piemērs, bet arī Daugavpilī, Rēzeknē, viņas dos savu rezultātu. Kolēģi, konkurētspēju un birokrātijas mazināšana, es piezīmēšu vienu jautājumu, es teicu, ka es parādīšu vēl vienu grafiku, un tas vēl viens grafiks ir tieši mazliet pastīties, kur tam mēs tajā ekonomikā, kur ir galvenās vietas, kur mums šis finansējums, kur šis finansējums tad mums šobrīd, kur ir tās būtiskākās atšķirības. Un tā atšķirība, kolēģi, ir šis ir cits grafiks. Šis grafiks ir izsniegto kredītu, hipotekāro kredītu grafiks Latvija, Lietuva, Igaunija. Un jūs redzat, ka tā starpība šeit ir aptuveni 7 miljardi starp Lietuvu, Igauniju, Latvijai. 7 miljardi. Ar ko mēs atpaliekam? Tas parāda to, ka Latvijā mājokļu attīstība 2014. Gadā pēc būtības apstājās. Un arī izsniegto kredītu apjoms pēc būtības šis grafiks ļoti labi parāda, ka izsniegto kredītu apjoms mājsaimniecībām 14. Gads pēc būtības viss mājokļu tirgus Latvijā bija apstājies. Un Lietuvā, Igaunijā viņš gāja uz augšu. Lietuvā, Igaunijā viss notikās. Un ja mēs atceramies, tad jau 2016. Gadā šeit Saeimā tika prezentētas pirmās prezentācijas par to, kas tad ir noticies, kāpēc mēs šajā jomā neattīstamies. Un viena no galvenajām jomām bija laiks, vienkārši laiks. Tie bija attīstītāji, kas nāca un stāstīja par to, cik smagnēji birokrātiskas procedūras ir mums Latvijā, lai realizētu jaunos attīstības projektus. Un tur nebija nekādu citu apstākļu. Mums nebija ne COVID-19, ne kapitālais remonts, nekas nebija. Mums viss it kā notikās, bet kreditēšanas apjomi mājokļos sāka iet uz leju, jo gluži vienkārši neattīstījās vairāk šie projekti. Un kas tad ir šobrīd jādara, lai šis kaut kādā veidā mēs iegūtu šeit pārmaiņas? Un tās pārmaiņas mēs jau esam sākuši darīt. Pagājušā gada laikā mēs pieteicām 60 pasākumu kopumu, lai mazinātu būvniecības procesu birokrātiju. Kolēģi, es lieliski saprotu to, ka ir vēlme diskutēt par šķūnīšiem, ir vēlme diskutēt par dažādām birokrātiskām procedūrām mājokļu jomā būvniecības procesā, bet šie 60 pasākumi bija specifiski mērķēti tieši uz jauno projektu attīstītājiem, lai jaunie projekti Latvijā kļūtu interesantāki priekš attīstītājiem. Lai attīstītājs sāk tos realizēt. Situācija, ja atnāk attīstītājs un saka, klausieties, man Igaunijā un Lietuvā no idejas, ka es gribu ieguldīt 150 miljonus mājokļu attīstībā līdz realizācijai aiziet pusotras gads, bet Latvijā tie 3, 4 un pat 5 gadi, mēs nevaram cerēt, ka šeit nāks iekšā kaut kādi investori un kaut ko attīstīs. Pie apstākļiem, ka mums ir visi nepieciešamie citi apstākļi, lai šais investīcijas šeit ienāktu. Viņas gluži vienkārši attīstās Lietuvā un Igaunijā. Un iebraucam Viļņā, iebraucam Tallinā, mēs redzam šos jaunos attīstības projektus. Absolūti pilns ir sabūvēts. Latvijā nekas nenotika tieši dēļ birokrātijas. Nekādu citu iemeslu tam nav birokrātijas. Un mēs ļoti labi atceramies traģēdiju, tiešām traģēdiju Latvijas vēsturē, ko neviens nekad neaizmirsīs, pēc kuras arī mēs paši to birokrātiju radījām. Tā bija Zolitūdes traģēdija, pēc kuras mēs tiešām pieņēmām ļoti stingrus regulējumus, bet šos regulējumus mēs esam būtiski pārspīlējām, kas pēc būtības apturē vispār jaunu projektu attīstību. Šie 60 pasākumi, kurus mēs šobrīd esam pieņēmuši, absolūti lielākā daļa ir izpildīta. Un jums, kolēģi, šobrīd Saimā jau ir nodots būvniecības likums, un tūlīt jums nodos ietekmes uz vidi novērtējumu likumu, kas ir fināli jautājumi, kas būtu jāsakārto. Bet bez šiem likumiem, bez būvniecības un bez IVN likumiem, mēs šobrīd varam teikt, ka būvniecības izmaksas jaunā projekta attīstītājiem pirms šī projekta īstenošanas ir samazināts par 20% tikai ar birokrātijas soļiem. Tikai ar birokrātiskiem soļiem. Tas ir gan iegūtais laiks, samazinātās procedūras, ātrumi, kādā veidā mēs varam virzīt uz priekšu jaunu projektu attīstību. Protams, būvniecības izmaksas, tas ir cits jautājums, bet administratīvie procesi arī palīdz veicināt izmaksu efektivitāti. Un tas ir tas virziens, kur mums ir jātīstās. Tas ir tas virziens, kur mums ir jāiet. Un šobrīd, ja mēs priekš jauniem projektiem pēc būtības jau esam lielāko daļu jautājumu sakārtojuši, tad tagad mēs varam arī tālāk kārtot jautājumus, kas attiecās privātu māju būvniecību, un to mēs arī darīsim. Mēs iesim ar jauniem un jauniem grozījumiem, jauniem uzlabojumiem, atteiksimies no dažādām saskaņošanām, šķūnīšu, siltumnīcu, visam piekrīt, tas viss jāmaina. Tā birokrātija ir absolūti lieka, bet ir jāmaina šie regulējumi, lai mēs varētu, bet arī šajos jautājumos jūs ļoti labi zinat, ka nav jau vienprātības, ne visi tam piekrīt, bet kolēģi, jūs aicinu pēc iespējas ātrāk būvniecības likumu un ietekmes uz vidu novērtējumu likumu pieņemt Saimā. Viens no jautājumiem, kas ārpus šiem, tas ir ieguldījumi cilvēka kapitālā. Un cilvēka kapitālā, godātie kolēģi, ir jautājumi, kas ir, protams, mums ir vairāk jāiekļauj dažādas organizācijas pie lēmumu pieņemšanas, bet mums vajag datos balstītus lēmumus. Un tieši tāpēc mēs arī šos datos balstītus lēmumus arī šobrīd strādājam kopā ar Izglītības ministriju, Labklājības ministriju, lai pēc iespējas vairāk lēmumu attiecībā, kur mēs ieguldam cilvēku kapitālā, būtu datos balstīt, lai mēs pēc iespējas ātrāk tos izvērtētu un ar pēc iespējas mazāk birokrātiju. Un viens piemērs ātru mehānismu jaunu mācību programmu apstiprināšanai, nu pat kā mēs pagājušā nedēļā Jelgavā apstiprinājām cilvēku kapitāla padomē jautājumu par dzelzceļniekiem. Šobrīd Latvijas dzelzceļā notiek masveida lielas atlaišanas. Un ir koks ar diviem galiem. No vienas puses cilvēki tiek atlaisti, bet no otras puses Latvijas dzelzceļš arī pieņem darbā cilvēkus, kur nepieciešams ir jaunas prasmes. Un mēs diezgan straujā veidā, bez birokrātiskām procedūrām, atradām veidu, kā ar šo cilvēku kapitālu padomi atrisināt šo problemātiku, iesaistot pa vidu tehnikumu, kas ļoti ātri veids prasmu novērtējumu, uzreiz pieņem šos nevis cilvēkus atlaiž, bet viņus pārmāca, viņi paliek Latvijas dzelzceļā un jau turpmāk strādās ar jaunām prasmēm. Un tas ir virziens, kurā vajag arī tālāk strādāt, lai pēc piespējas ātrāk mēs risinātu jautājumus pēc būtības, ar mērķi sasniegt ātrāk rezultātu, nevis darbu pie dažādām stratēģijām un dažādiem jautājumiem. Pie mājokļu piemības, protams, nevar nepieminēt īres namu attīstību. Latvijā šobrīd ir vairāk īres namu, kas šobrīd top, un piemēram šis pats, piemēram, īres nami, kas ir Valmierā 120 dzīvokļi, Jelgavā 116, Ventspilī 60, Bauskā 60, arī Liepāja pieteikusies. Šobrīd pieteikamā ir 12 vēl papildus māju būvniecības projekti. Tas ir ļoti labs sākums īres nami būvniecības projektiem, bet tas ir tikai kā es to saucu par reklāmas pasākumu, jo īres namu nepieciešamība Latvijā ir daudzkārt lielāka par šiem 20 namiem, kurus mēs šajos gados sabūvēsim. Mums vajag simtus sabūvēt. Un, lai to panāktu, mums ir jāizstrādā un jāpanāk, ka šajā gadā mums ir izstrādāts reāls alternatīvs finanšu instruments, mehānisms, kādā veidā mēs varam attīstīt šos īres namus tālāk ar citiem finanšu instrumentiem, jo grantu veidā šie projekti mums jau visiem jāsaprot tālāk neattīstīsies. Kolēģi, nekustām īpašuma attīstīšanā man būtu vēl viena būtiska lieta, ko es gribētu pieminēt, tas ir attiecībā ar mājokļu siltināšanu. Mums ir pozitīva ziņa, mums šajā gadā ir pieteikšās pirmās 8 mājas, kas ir paši pieteikšies jaunajā programmā, kas tiks Latvijā nosiltināts no koka paneļiem. Latvijā mēs turpmāk būs pirmās mājas, kas tiks siltināts nevis izmantojot putuplastu vai vatu šīs tradicionālās metodas, bet ventilējums koka paneļus, kuras ražos Latvijas uzņēmumu. Pirms gada mēs par to runājām kā par ideju. Vācijā tas ir miljārdu biznes. Latvijā tā bija tikai kā ideja. Šodien pirmās 8 mājas ir pieteikušās, atbalsts programma ir izstrādāta, un mēs ieraudzīsim Latvijā dažādās pilsētās pirmās mājas, kas tiks nosiltināts, izmantojot Latvijas koku, koka paneļus, izmantojot jaunākās inovācijas, jaunākās tehnoloģijas, un ir prieks, kad izdevās gan valdībā, gan arī saņemt iedzīvotāju atsaucību šādiem projektiem, kas arī gatavi tiešām kaut ko inovatīvu uzņemties, un arī uzņēmumi, kas ir gatavi šīs koka paneļu konstrukcijas reāli ražot Latvijā, un tā arī ir jauna eksporta prece, kas potenciāli varētu attīstīties. Cits starpā mūsu kaimiņi igauņi tieši to arī izdarīja. Viņi daudz ātrāk šo sāka, un viņiem jau šobrīd šī ir kā eksporta prece. Uzņēmumi strādā, ražo šos koka paneļus, eksportē uz Vāciju. Arī mēs to varam, esmu pilnīgi pārliecināts par to. Godātie kolēģi! Ekonomikā situācija, protams, ir trauksmaina, bet tas, ko es gribētu aicināt tiešām ļoti nopietni izturēties pret cilvēku kapitāla jautājumiem, diskusijas par cilvēku kapitāla jautājumiem nebūs nekas populārs. Es jau šobrīd varu pateikt, ka liels jautājums, kas saimā ienāks iekšā, tas būs darba likums, neatkarīgi no kā viņš dienas kārtībā nonāks. Un tur nebūs populāras lietas, bet ja mēs gribam runāt par ekonomisku attīstību, tad arī par nepopulārām lietām būs jārunā, un tur es aicinu saimu tiešām būt konstruktīviem un ieklausīties uzņēmēju aicinājumos, ārvalstu investoros. Ārvalstu investori šobrīd cilvēku kapitāla jautājumu definējuši kā pirmo jautājumu Latvijā, kas pārsit gan aizsardzības tēmu, gan investīciju vidi, tieši cilvēku kapitāla jautājumu. Un tur viens no galvenajiem jautājumiem, kas attieksies saimu, būs tieši darba likums. Un aicinu jums tiešām būt ieklausīties uzņēmēju organizācijās, kad par to būs diskusijas, un saprast to, ka tomēr tie grozījumi ir ārkārtīgi nepieciešami. Godātie kolēģi, man, protams, ir vēl daudz ko teikt, bet es atstāšu laiku tālāk vēl diskusijām. Šodien tas, ko mēs esam iezīmējuši ekonomikas attīstībā, 3,7 miljārdi, es centos jums īsā laikā izstāstīt, kādā veidā šos 3,7 miljārdus mēs panāksim, lai viņi Latvijas ekonomikā tiktu ieguldīti, bet bez jūsu atbalsta tas nenotiks. Es aicinu kolēģus atbalstīt, nākt debatēt, sacenšamies ar idejām, varbūt kādam ir labākas idejas, varbūt mums vajag attīstīt kaut ko, iet citos virzienos. Es nemaz nerunāju par dažādiem lauksaimniecības, mežsaimniecības attīstības tēmām, kur arī ir ļoti nozīmīga ekonomikas sastāvdaļa, kur arī mums ir ļoti liels potenciāls, lai virzītos uz jaunām, augstāk pievienotām vērtībām, kā piemēram Jelgavā šis projekts Asnas, kas tiek attīstīts. Nu, izdevās mums viņu īstenot, tur jau būvniecība notiekās. Galvenais, lai viņi pabeidz, tas pilnībā mainīs tiešām nozīmīgi šo augstāk pievienoto vērtības produktu radīšanu lauksaimniecības produktiem. Arī mežsaimniecībā mums ir tiešām, kur tiekties arvien vairāk tādas projekts kā Fibonol un citus, kas tiešām pilnīgi citā līmenī pievienos. Mēs neeksportēsim malku, mēs neeksportēsim bērns klučus uz Ķīnu, un kur tik vēl viņi tur neiet, mēs eksportēsim jaunus produktus ar augstu pievienoto vērtību. Mēs eksportēsim zinātnes uz ķīmiskas pārstrādātas produktus, kas ir tiešām ar pilnīgi citu, ar augstu pievienotām darba vietām, augstu atalgotām darba vietām. Tas ir virziens, kur mums ir jāiet. Un ja man kāds prasa, kas tad ir Latvijas mērķis un kur mēs šobrīd virzamies, manā ieskatā Latvijai šobrīd ir jākļūst par vietu, kur koncentrējās eksportspējīgi uzņēmumi. Vienalga, vai tas ir pakalpojums, vai tas ir kāds produkts, bet Latvijā ir viss potenciāls, gan geogrāfiski, gan no pieejamiem resursiem, lai šī kļūtu pa mājvietu eksportspējīgiem uzņēmumiem, piesaistīt šeit talantus, un tā arī mums jāiet tālāk. Mums nevajag koncentrēties tikai uz vienu lietu. Mums jākoncentrējās ir uz eksportu, un šo atbalstu gan uzņēmēji, gan eksportētāji, tas ir virziens, kur mums būtu jāvirzās, kolēģi. Aicinu to atbalstīt, un labprāt uzklausīšu jūsu idejas par citus ierosinājumus šodienas gaitā šajās debatēs. Paldies, kolēģi!
Paldies ekonomikas ministram, kolēģi, mēs esam pietuvojušies pārtraukumam un lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu un kolēģi, es informēju un atgādinu, ka Saeimas prezidijas sēdes pirmajā pārtraukumā sarkanajā zālē ir sasaucis Saeimas prezidiju un frakcijas padomes sēdi. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Kolēģi, un pārtraukums būs pusstunda līdz pulkstens, tātad 12.
Kolēģi, tie, kas nepaspēja ienākt, esam uzmanīgi, 19 nav reģistrējušies. Lūgums atsaukties, ja dzirdat savu uzvārdu. Raimonds Bergmanis. Andrejs Ceļapīters, Edmunds Cepurītis, Ingrīda Circene, Anda Čakša, Igors Judins, Zanda Kalniņa Lukaševica, Līga Kuzlovska, Agnesa Krasta.
Vienbergs, kā viņam bija vārds?
Agnesa Krasta. Ainārs Latkovskis, redzu. Antoņina Ņanāševa, ir. Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Igors Rajevs, Edvards Smiltēns, ir. Dīdzis Šmits, Jānis Vitenbergs, Agita Zariņa Stūre, ir. Un Edgars Zelders, paldies.
Jāni Vitenbergs. Kolēģi, un vēl mums ir šodien jubilārs, sirsnīgi sveicam mūsu kolēģi Jāni Vitenbergu.